nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Juve u preokupoi përpjekja për shumimin e pasurisë të fëmijëve të pozitës. Derisa të mos i vizitoni varrezat, të bëheni banues të tyre, të vdisni. Jo, nuk është ashtu. Gjithsesi, këtë do ta kuptoni më vonë. Përsëri jo, jeni gabim. Më vonë do ta kuptoni. Jo, pse sikur ta dinit me një dije të sigurt, nuk do të bënit ashtu. Ju pa tjetër do të shihni xhehenemin. Madje, atë do të shihni të bindur plotësisht. Pastaj në atë ditë do të pyeteni për të mirat e dynjas.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Zgjerimi i bashkëpunimit mes Iranit dhe Bielorusisë në sektorin e aviacionit. Ministri i Industrisë, Minierave dhe Tregtisë së Republikës Islamike të Iranit në një takim me Ministrin e Rrugëve dhe Transporteve të Bielorusisë theksoi zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në sektorin e transportit ajror. Takimi 15 i Komisionit të Përbashkët Ekonomik të Republikës Islamike të Iranit dhe Bielorusisë u mbajtë në Minsk, kryeqyteti i Bielorusisë, në kryesimin e Ministrit të Industrisë, Minierave dhe Tregtisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Ministrit të Industrisë së Bielorusisë. Në këtë takim në agjendë ishte forcimi dhe zgjerimi i bashkëpunimit të ndërsjellë në fushën e bashkëpunimit tregtar dhe industrial. Sipas raportit të Ministrisë së Industrisë, Minierave dhe Tregtisë, Ministri Iranian i Industrisë, Minierave dhe Tregtisë, Seyed Reza Fatemi Amin, ka vazhduar udhëtimin e tij dytëtor në Bielorusi duke takuar me Zotin Avramenko, Ministër i Rrugëve dhe Transportit të këtij vendi. Gjatë këtij udhëtimi dhe takimi që patën me ministrat dhe menaxherët e Ministrisë së Tregtisë së Bielorusisë u përcaktuan horizonte të qarta në marrëdhëniet mes Republikës Islamike të Iranit dhe Bielorusisë. Fatemi Amin ndër të tjerë shtoi: ekziston mundësi e arritjes së shkëmbimeve aktuale mes dy vendeve dhe janë zhvilluar shumë negociata me kompanitë të mëdha bieloruse, të cilat do jenë aktive në ndërtimin dhe infrastrukturës dhe gjitha veprimeve për zgjerimin e transportit. Ministri i Industrisë, Minierave dhe Tregtisë së Republikës Islamike të Iranit vurën në dukje se kompanitë ndryshme iraniane kanë investuar në Bielorusi në fusha të ndryshme dhe kjo pranë investitorëve në dy vendet lehtëson tregtin. Ministri i Rrugëve i Bielorusisë po ashtu në këtë takim deklaroi se ka bashkëpunime në fushën e rrugëve hekuru dhe fluturime me sy vendet dhe tashmë janë duke bërë disa marrëveshje për sektorin e transportit. Korridori Veri Jug është shumë i rëndësishëm për daljen e det dhe në këtë kontekst duhet të kemi marrëveshje të qëndrueshme në fushën e transportit thandër të tjera, ministri i Industrisë, Minierave dhe Tregtisë së Republikës Islamike të Iranit. Ministri Erjani i Informacionit Amerika për kërkon të rivendos dominimin e saj të dobësuar në rajon. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit thënë, Amerika kërkon të rivendos dominimin e saj të dobësuar në rajon duke përdorur luftën e butë dhe sankcione mizore, si pas agjensisë së lajmeve IRI. Ministri i Informacionit i Republikës Islamike të Iranit, Hoxhetul Hasan Seyed Ismail Khatib, në një takim të Këshillit të Sigurimit të provincës Kurdistan në Perëndim të Iranit. Vurin e duke lëvizjet e grupeve antirevolucionare dhe parlamentarë vende që ofrojnë bazë për veprim kundër Republikës Islamike të Iranit dhe shtojnë se këto vende do të përballen me pasojat në rast të mbështetjes së tyre ndaj grupeve antirevolucionare. Tehran Pekin theksohet vëzhgillimi bashkëpunimit strategjik ekonomik. Në një bisedë telefonike një orë shoqë presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës diskutuan zhvillimet kryesore ndërkombëtare dhe rajonale dhe theksuan forcimin sa më të madh të bashkëpunimit dypalësh. Sipas agjencisë së ndërtimeve të Allah Seyed Ibrahim Reisi në një bisedë telefonike me presidentin e Republikës Popullore të Kinës Xi Jinping, e konsiderin ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës në punët e brendshme të vendeve si vazhdimësi e politikës destruktive të politikës së njëanshme të këtij vendi, si tashmë është bërë një kërcënim për paqen dhe sigurinë botërore. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, respektimin e suverenitetit kombëtar dhe ruajtjen e integritetit territorial të vendeve konsideroi si parin themelor të politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Dhe në këtë kodeks, mbështetjen e politikës një Kine të vetme konsideroi një prej politikave definitive dhe parimore të Republikës Islamike të Iranit. Duke theksuar vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhënien me Kinën pavarësisht nga zhvillimet ndërkombëtare, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ayatollah Reisi, renditi bashkëpunimin pavarë bazuar në interesat kombëtare të vendeve sovrane si modelin korrekt të qeverisjes në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, dhe theksoi nevojën për drejtësi. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit në përgjigje të vlerësimit të presidentit të Kinës për politikën e zhvillimit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimit ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe fqinjet e saj dhe arritjeve të qeverisë të theksoj, kjo qasje Republikës Islamike të Iranit ka ofruar platforma të nevojshme për sigurinë dhe zhvillim kolektiv në Azin Perëndimor dhe mund të jetë një model për forcimin e besimit politik dhe zhvillimin ekonomik në rajon. Në këtë kuadër, presidenti i Republikës Islamike të Iranit theksoi përpjekjet e Republikës Islamike të Iranit për të garantuar sigurinë detare dhe transferimin energjisë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vazhdoi duke shqyrtuar negociata për heqjen e sanksioneve dhe theksoi nevojën që palë amerikane të marrë një vendim politik, siç duhet pasi ajo është një shkelës i nevojë i marrëveshjes bërthamore dhe për këtë është nevojshme që këtë vend të marrë masa për anullimin e sanksioneve të palishme që janë vënë ndaj Republikës Islamike të Iranit. Ndër të tjera, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Ayatollah Reisi përshëndeti zhvillimin e bashkëpunimit ekonomik shumë palësh në kuadrin e marrëveshjeve rajonale dhe ndërrajonale si Organizata e Bashkëpunimit Shanghai dhe grupi BRICS. Presidenti Reisi dhe Xi Jinping kanë takuar gjithashtu për strategjinë e zhvillimit dhe për shpëtimin e procesit zbatimit të planit gjithëpërfshirës 25-vjeçar të bashkëpunimit, duke propozuar iniciativa për zhvillimin e bashkëpunimit dhe duke shprehur kënaqësinë për zhvillimin e marrëdhënieve dhe rritjen e shkëmbimeve tregtare midis dy vendeve ashtu si në të kaluarën. Presidenti i Republikës Popullore të Kinës, Xi Jinping, gjithashtu vlerësoi bashkëpunimin mes Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës në arenën ndërkombëtare dhe mbështetjen reciproke të dy vendeve për pozicionet e njëri-tjetrit në arenën rajonale dhe ndërkombëtare dhe në dialogun dy mes krerëve të dy vendeve, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit rajonal dhe rolin konstruktiv të Republikës Islamike të Iranit në këtë drejtim. Presidenti i Kinës Xi Jinping theksoi se Kina është kundër politikës së presionit dhe njëanshmërisë, duke theksuar rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Kinë-Iran dhe përpjekjet e vendeve të tij për të forcuar të zhvilluar bashkëpunimin strategjik dhe të sigurisë midis dy vendeve, veçanërisht në fushën tregtare, ekonomike dhe të infrastrukturës dhe energjisë. Presidenti Kinës tha, zbatimi dokumentit që përfshirë së bashkëpunimit 25 vjeçar ndërmjet dy vendeve, është një hap i madh në këtë drejtim dhe mbi këtë bazë lëshë urdhët e nevojshëm për zhvillimin e marrëdhënieve strategjike të gjithanshme me Republikën Islamike të Iranit, përfshirë edhe atë në sektorin e ekonomisë. Anullohet licenca e funksionimit të 6 shkollave palestineze në Kocë. Regjimi sionist ka hequr licencat e funksionimit të 6 shkollave palestineze në Kocë. Të drejta e popullit të shtyrë palestinez janë shtypur në nënçmimin dhe regjim pushtues sionist për më shumë se 70 vjet. Gjatë kësaj kohë, ky regjim ka kryer krime më të ekra kundër palestinezëve, sipas agjencisë së lajmëve, një regjim sionist kohë të fundi ka anulluar licencën e funksionimit të 6 shkolla palestinese në Kocën e Pushtuar dhe ka ngulur në vazhdim presionin të tij për të vendosur tekstet e dëshiruar për ti në shkolla palestinese. Thuhet se Ministri i Arsimit dhe regjimi sionist duke anulluar licencën e përshtatshme të funksionimit të 6 shkolla palestinese dhe duke kthyer atë në një licencë e përkohshme një veçare ka kushtuar vazhdimin e punës së këtyre shkollave me ndryshimin e teksteve të tyre në përputhje me modelet e miratuara nga ky regjim. Kolegji Ibrahim dhe 5 shkollat e lidhur me kompleksin arsimor Al-Yaman janë ndër qendrat arsimore që përballen me presion regjimi sionist për të ndryshuar tekstet e tyre dhe modelet e mësimdhënies. Njëkohësisht me publikimin e këtij lajmi, Ministria e Çështjeve të Kosovës lëshoi një deklaratë ku dënoi këtë veprim të pushtuesve sionistë i cilësoi si shpallje lufte kundër palestinezëve. Martirizohet një palestinez nga ushtarët sionist, një palestinez u qellua pas një arsye nga ushtarët e regjimit sionist dhe ka ndërruar jetë pas plagëve të marra për të arritur qëllimet e tyre të ekspansionizmit. Sionistët sulmojnë çdo ditë zona të ndryshme të Palestinës dhe duke plagosur dhe arrestuar shumë palestinez. Qëllimi i këtyre agresioneve dhe krimeve është të shojë flakën e rezistencës popullore palestineze në Bregun Perëndimor. Sipas raportit të agjësisë Palestine Today, Hussein Hassan Kavarek, 59 vjeç, i cili u qellua parësyrë nga forcat e regjimit sionist javën e kaluar në postblokun Havara në jug të Nablusit, ka ndërruar jetë për shkak të plagëve të marrën në spital. Javën e kaluar ushtarët e regjimit sionist e qelluan këtë palestinez të parmatos në pretestë se Hassan nuk u kushtoi vëmendje urdhrave të tyre. Kjo ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë Autoritetit Palestinës njoftoi vdekjen e një tërëu palestinez 16 vjeçar që urtur Ashman në shtetin Boalia në lindje të Ramallahut. Disa burime njoftuan gjithashtu se pas mbajtjes së një demonstrate palestineze, ku palestinezët ishin ngritur për të protestuar kundër shkeljeve të kolonës në fshatin Magir që ndodhet në lindje të Ramallahut, ka shpërthyer një konflikt midis palestinezëve dhe kolonëve, dhe ushtarët e regjimit sionist kanë qelluar mbi palestinezët. Hashabi i Irakut ka prishur planet e grupit terrorist Takfir ISIS. Forcat të mobilizimit popullor Hashabi në Irak në një konflikt me elementë të grupit terrorist Takfir ISIS kanë prishur planet e tyre për të deportuar në Bagdad dhe për të sulmuar pelegrinën e të Imam Husseini dhe për të filluar një luftë civile në vitin 2017. Pas 3 vit luftimi, Iraku shpallë fitoren dhe grupit terrorist Takfir ISIS, por element dhe grupet të shpëndarë të këti grupit terrorist janë ende aktive në disa zona provinciale si Diale, Kirkuk, Nimva, Ambar dhe Bagdad. Si pas raportit të agjensisë IRNA të lajme me organizatë e mobilizimi popullor Iraken Hashabi në një deklarë njoftoi se forcat e brigadës së 12 të forcat të mobilizimit popullor neutralizuan sulmin dhe infiltruan brenda grupit terrorist ISIS në zonën tarije në veri të Bagdadit, duke e parandaluar kryerjen e akteve dhe operacioneve terroriste nga ana e këtij grupi terrorist. Sipas kësaj deklarate, terroristë planifikonin të sulmonin organizimin e ceremonisë Imam Husseini dhe të prishnin sigurinë publike duke hyrë në qytetin e Bagdadit. Kjo deklarat shton se në këtë operacion special të forcëve Hashabi kundër elementeve të grupit terrorist Takfir ISIS u zbuluan planet e tyre për të nisur një luftë civile përmes një sulmi të njëkohshëm ndaj pelegrinëve të Imam Husseini. Qyteti e Tarmian në veri të kryeqytetit të Irakut konsiderohet si një nga zonat e qendra të pasigura të lëvizjes së grupit terrorist AQISIS. Dhe her pas herë është dëshmitar i operacioneve terroristëve që ky grup terrorist kryen kundër qytetarëve dhe forcave të sigurisë së Irakut. Tarmia është një nga 6 qytete në periferi të Bagdadit, cilës si brezi i sigurisë së kryeqytetit dhe lidh 4 provincat e Bagdadit, Selahuddin, Diale dhe Anbar. Koalicioni Saudit ka shkeluar në pushimin e imenin 155 herë. Koalicioni Saudit ka shkeluar në pushimin e imenin 155 herë gjatë 24 orëve të kaluar në pushimin e imenin cilë e shkeluar vazhdimisht nga koalicioni agresor Saudit, u zgjatë edhe për 2 muaj pas konsultimeve të organizatës së kombeve të bashkuar për rinovimin e ti, por fatkeqësisht koalicionin e Saudit po e shkel atë për çdo ditë. Sipas raportit të agjencisë së lajmeve të Yemenit Saba, koalicioni i Saudit ka shkeluar në pushimin e organizatës së kombeve bashkuar duke kryer fluturime, zbulimi mbi provincën Hodeida, Marib, Taiz, Hajab, Chouf, Sada, Diale dhe në kufirin mes Yemenit dhe Arabisë Saudite. Sipas këtij raporti, forcat të koalicionit saudit kanë shënjësuar pozicionet e forcave të ushtrisë dhe komitetit popullor si dhe shtëpitë e qytetarëve të thjeshtë Yemenit në provincën Hodeida, Taiz, Marib, Hajar, Sada, Bajza, Jizan dhe Dialen me artileri të rënd dhe raketa. Avionët armatosë bombardues të koalicionit saudit kanë sulmuar një zonë e qytetit Hajs, pjesë e provincës Hodeida dhe një tjetër në zonën Mukbne, pjesë e provincës Taiz. Më herët kreu i këshirë dhe la politikë të Yemenit tha se arpushimin e Yemen po thuaj se shkatëruar për shkak të shkeljeve të përsëritur e të këtë arpushimin nga ana e regjimit saudit. Me mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës, Emiratet të Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera Arabie Saudite kanë nisur agresione ushtare kundër Yemenit që nga marsi i vitit 2017 dhe ka bllokuar këtë vend nga toka, ajri dhe deti. Nxitja e luftës e Arabisë Saudite dhe aleatëve të saj në Yemen ka çuar në vdekjen dhe plagosjen e qindra mijëra jemenësve dhe ka detyruar më shumë se 4 milion njerëz që të zhvendosen nga vendbanimet e tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmit. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën presidenti i Iranit dhe Kinës theksa zhvillimin e marrëdhënieve dyparëshe. Në një bisedë telefonike një orësh, presidenti i Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës diskutuan zhvillimet kryesore ndërkombëtare dhe rajonale dhe theksuan forcimin sa më të madh të bashkëpunimit dypalësh. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Sayed Ibrahim Raisi, në një bisedë telefonike me presidentin e Kinës, Xi Jinping, folën mbi ndërhyrjet e Shtetit Bashkuar të Amerikës në punët e brendshme të vendit, të cilat i konsideruan si një vazhdimsi të politikës destruktive të njëanshmërisë, e cila tani përbën një kërcënim për paqen dhe sigurinë globale. Duke theksuar vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar në mënyrë që përfshirë se marrëdhënien me Kinën, pavarësisht nga zhvillimet ndërkombëtare, bashkëpunimi i pavarur i bazuar në interesat kombëtare të vendit të Iranit është thelësuar modeli duhur i qeverisë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar, ndërsa u theksuan nevoja për drejtësi që të mbizetërohej kudo në botë. Çdo përpjekje amerikane për të përsëritur modelin luftës së ftohtë në botë është konsideruar si një shenjë dobësisë dhe rënies së saj. Presidenti i Republikës Popullore të Kinës, Xi Jinping, gjithashtu vlerësoi bashkëpunimin mes Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës në arenën ndërkombëtare dhe mbështetjen reciproke të dy vendeve për pozicionin njëri tjetrit në arenën rajonale dhe ndërkombëtare në dialogun e dy meskreve që u zhvilluan në nëntë mesatarë të 13 të qeverisë iraniane. Presidenti i Republikës së Kinës theksoi gjithashtu rëndësinë strategjike të marrëdhënieve Kin-Iran, si dhe përpjekjet e vendeve të tij për të forcuar dhe zhvilluar bashkëpunimin kyç strategjik dhe të sigurisë midis dy vendeve, veçanërisht në fushën tregtare, ekonomike, infrastrukturës dhe energjisë. Presidenti i Kinës Xi Jinping deklaroi: "Zbatimi i dokumentit që përfshir 25 vjeçare të bashkëpunimit midis dy vendeve është një hap i madh në këtë drejtim dhe mbi këtë bazë ai ka lëshuar urdhat e nevojshëm për zhvillimin në marrëdhënie strategjike të gjithanshme me Republikën Islamike të Iranit, duke përfshirë atë në fushën ekonomike." Marrëdhëniet mes Republikës Islamike të Iranit dhe Kinës kanë arritur në rritje në vitet e fundit, veçanërisht qëndrimet e përbashkëta të dy vendeve në përballje me politikat hegemonisë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, si dhe përfundimi i programit gjithëpërfshirës 25 vjeçar të bashkëpunimit konsiderohen si momente historike në marrëdhëniet dypalësh. Në këtë drejtim, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Raisi dhe Xi Jinping i Kinës ranë dakord për strategjinë e zhvillimit dhe përshpëtimit të procesit të zbatimit të planit gjithëpërfshirës 25 vjeçar të bashkëpunimit, duke propozuar iniciativa për zhvillimin e bashkëpunimit dhe duke shprehur kënaqësinë për zhvillimin e marrëdhënieve dhe kapërcimin e shkëmbime tregtare midis dy vendeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit përshëndeti zgjerimin e bashkëpunimit ekonomik shumë palësh në kuadër të marrëveshjeve rajonale dhe ndërrajonale si organizata e bashkëpunimit të Shanghai dhe grupit BRICS. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Potencialet e mëdha që mund të vinë nga uniteti i botës islame dhe ndërveprimi i këtyre vendeve do të jetë temë e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne. Ekspozita e parë e turizmit të botës islame, një mundësi për më shumë ndërveprime midis vendeve islame. Ekspozita e parë e turizmit të botës islame u mbajt për 3 ditë nga 17 deri më 20 qershor në kompleksin e ekspozitave Aftab Shahr, me qëllim prezantimin e kapaciteteve turistike të vendeve të botës islame dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet aktivistëve dhe bizneseve në këtë botë. Feja islame jo vetëm që nuk ka vendosur kufizime për turizmin, por edhe e ka dënuar largimin prej saj. Gjithashtu janë transmetuar shumë transmetime në të cilat është theksuar roli i udhëtimit në përfitimet ekonomike, morale, kulturore dhe shëndetin dhe mirëqenien e njerëzit. Në disa ajete të Kuranit famullar të urdhërohet të udhëtosh në tokë për të mësuar nga historia e paraardhësve dhe për të ditur se si ishte krijimi. Për shembull, në ajetin 20 të surës Ankebut thuhet: "Thuaj, udhëtoni nëpër tokë e shihni se si filloi krijimi. Pastaj Allahu e fillon krijesën tjetër, ringjalljen. Është e vërtetë se Allahu ka mundësi për çdo send." Gjithashtu në ajete të tjera të Kuranit famullar Zoti në formë pyetje e thërret njeriu të ecë në tokë për të parë veprat e paraardhësve dhe për të mësuar prej tyre. Në ajetin 109 të surës Yusuf thuhet: "Ne nuk dërguam para teje vetëm se burra nga banuesit e qyteteve, të cilët i paisëm me shpallje. A nuk u dhëtuan ata në për tokë e të shihnin se si ishte përfundimi atyre që ishin më parë? E s'ka dyshim se jeta e botës a ardhshme është shumë më e dobishme për ata të cilët janë ruajtur. A nuk mendoni? Industria e turizmit është një nga burimet e rëndësishme ekonomike dhe një faktor efektiv në zhvillimin kulturor, social dhe ekonomik të shoqërive njerëzore. Kjo industri, duke gjeneruar të ardhurat dhe duke krijuar një sipërmarrje të gjerë, i ka ofruar kombet, fiset dhe kulturat njëri me tjetrin, dhe është drejt për drejt apo indirekt efektiv në promovimin dhe përmirësimin e treguesve ekonomik të vendeve. Industria e turizmit, e cila konsiderohet si industria e katërt më fitimprurëse në botë, ka qenë në recension 2-3 vitet e fundit për shkak të epidemisë së virusit korona, por tashmë turizmi ka rifiluar, sidomos pas uljes së ritmit të përhapjes së kësaj sëmundje në botë. turizmi ka dimensione të ndryshme, forma më e zakonshme dhe më e rëndësishme të cilit konsiderohet turizmi turistik dhe pelegrinazhi turistik. Turizmi tregtar, turizmi natyrës, turizmi administrativo misionar, turizmi shkencor, kërkimor, arsimor, turizmi aventuror, turizmi shëndetësor, turizmi sportiv, ekoturizmi dhe turizmi ushqimor janë sektorët e tjerë të rëndësishëm të turizmit. Ndërkohë turizmi islam është ndër llojet më të vjetër të turizmit dhe më të begat të së shkuarës dhe kohës bashkohore në mbar botën. Me objektet e tij kulturore, historike dhe fetare, Irani ka një potencial të lartë në tërheqjen e turistëve musliman, dhe kjo është dëshmuar shumë në vitet e fundit. Përpara epidemisë së koronavirusit, shumë turistë nga vende të ndryshme të botës udhëtonin çdo vit drejt Iranit. Kështu që sipas statistikave të Ministrisë së Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit të Iranit, në vitin 2019 është regjistruar numri më i madh i turistëve që kanë hyrë në Iran, përkatësisht nga vende të tilla, si Iraku, Azerbajxhani, Afganistani, Turqia, Pakistani, Armenia, Turkmenistani, Omani, Bahreini, Kuvajti, India, Kina, Gjeorgjia, Rusia, Libani, Arabia Saudite, Gjermania, Italia, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Franca. Ky informacion tregon interesin e turistëve nga vendet e rajonit për të udhëtuar drejt Iranit dhe potencialin e lartë të Iranit në pritjen e turistëve të huaj, gjë e cila nevojitet për ringjalljen e tregut turistik të Iranit pas epokës së koronas. Javën e kaluar ekspozita e parë e turizmit të botës islame u mbajt për 3 ditë, nga 17 deri në 20 qershor në kompleksin e ekspozitave Shahre Aftab, me qëllim prezantimin e kapaciteteve turistike të vendeve islamike në botë dhe forcimin e marrëdhënieve ndërmjet aktivistëve dhe bizneseve në këtë fushë. Sipas Azadeh Mustani, sekretare ekzekutive e ekspozitës botërore të turizmit islamik, popullsia për 1.800.000.000 muslimanësh konsiderohet një treg tërheqës turistik, jo vetëm në vendet islame, por edhe në vendet evropiane. Vendet islame kanë mundësinë e më shumë ndërveprimeve, teksa vendet e tjera jo islame, pasi kultura, zakonet dhe të përbashkëtat e tyre fetare, janë aq të shumta saqë askush nuk do të ndihet i huaj gjatë udhëtimeve në vendet islame. Nisur nga kjo, në Shahre Aftab u organizua dhe u ngrit ekspozita e turizmit islamik botëror me mbështetjen dhe bashkëpunimin e institucioneve, si Ministria e Trashëgimisë Kulturore, Turizmit dhe Artizanatit, Bashkia e Teheranit, Komisioni Kombëtar ISKO në Iran, Sindikata e Zyrave të Shërbimit të Udhëtimit Ajror dhe Turizmit të Iranit dhe kompleksi ekspozitës Shahre Aftab. Gjatë kësaj ekspozite ishte planifikuar të prezantohen qytetet ndryshme të vendeve islame, kapacitete turistike dhe atraksionet kulturore dhe fetare të cilave janë më pak të njohura në mënyrë që ata të jenë të pranishëm në këtë ngjarje me identitetin dhe simbolet e tyre. Në kuadër të këtij eventi, me mbështetjen e bashkive dhe organizatave turistike të vendeve të botës islame, u vendos që vendet që mbështesin këtë projekt çdo vit në kalendarin e tyre, të vendosin dy ditë nën titullin Dita e Qytetit. Në ekspozitën e kësaj periudhe që u mbajt në Teheran, sipas planeve u prezantuan si shembuj disa qytete. Qëllimi i kësaj është që të ndahet një hapësirë për prezantimin e atyre qyteteve dhe çdo qytet vullnetar mund të ndihmojë në procesin e prezantimit, duke prodhuar programe të ndryshme për ekspozitën. Si shembuj në këtë periudhë përzgjodhen qytetet Ardakan nga Irani, Shanlurfa nga Turqia, të cilat kanë shumë veçori kulturore, historike dhe fetare. Sipas kreut të grupit të Komisionit Kombëtar të ISKOs në Iran, Abdulkarim Sadek Dost, diversiteti i kapaciteteve dhe atraksioneve historike dhe kulturore është pasuria e mundshme kulturore e botës islame, e cila mund të bëhet industria aktuale ekonomike e botës islame dhe ISCO, bazuar në këto kapacitete dhe pika të përbashkëta, me të gjitha forcat e saj mbështet zhvillimin e turizmit në botën islame. Deri më tani, ISCO ka regjistruar 10 vepra të trashëgimisë kulturore të Iranit, megjithse procesi i regjistrimit të këtyre veprave është më shumë i lehtë dhe ndryshe nga regjistrimi global i UNESCO-s. Gjatë epokës së koronës, kjo organizati kushtoi rëndësi të veçantë ruajtjes dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore të vendeve islame. Kështu që në dy vitet e koronavirusit shpenzoi më shumë se 1 milion dollar në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Kreu i kësaj organizate shtoi se duhet të përpiqemi të prezantojmë Iranin si qendër të turizmit në botën islame dhe ekspozita e turizmit botëror islamik do të jetë një hap pozitiv në zhvillimin e turizmit në botën islame dhe për këtë në të ardhmen do të shihet interesimi të gjithë antarëve të ISCO për këtë ekspozitë. Në ekspozitën e parë turistike të botës islame ishin të pranishëm më shumë se 300 ekspozues nga më shumë se 15 vende islame dhe gjatë ekspozitës më shumë se 10.000 njerëz e vizituan këtë ekspozitë dhe më shumë se 20 organizata mediatike mbuluan me lajme dhe pamje mënyrën e organizimit të kësaj ekspozite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot i erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar letërsisë popullore perse. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Tregimet dhe legjendat iraniane. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Së pari, po vazhdojmë me prezantimin e letërsisë popullore perse dhe pastaj do të kalojmë në botën e tregimeve iraniane. Tregimet dhe legjendat janë format më të njohura dhe më të rëndësishme të letërsisë gojore. Studiuesit besojnë se letërsia gojore është një bazë rëndësishme kulturore një vendi dhe pasuron kulturën e atij vendi. Irani, përgjatë shekujve, ka qenë korridor kalimi për shumë popuj dhe Poseidon letërsi shumë të pasur gojore. Letërsia popullore e Iranit, që për fat të mirë një pjesë e saj është e shkruar, përfshin lloje të ndryshme të letërsisë gojore si përallat, proverbat, fabulat, këngët popullore, recitimet e këngëve kreshnike, elegjit dhe tregimet epike dhe heroike. Përralla që në gjuhën perse quhet matal, është një tregim e tematika të bukura dhe argëtuese, dhe nga njëherë në formë të poezisë dhe nga njëherë në formë proze të rimuar. Lexohet për fëmijët dhe për moshat adoleshente. Personazhet e përrallave në të shumtën e rasteve janë kafshët, simbolet e natyrës dhe në disa raste njerëzit. Përrallat përveç se i argëtojnë fëmijët dhe adoleshentët, përmbajnë edhe tematika edukative dhe shoqërore. Fëmia duke dëgjuar për rallat, krijon marrëdhënie më të mira me natyrën, që e rrethon, dhe qysh në fillim njihet më mirë me tokën mam, me traditat dhe zakonet e saj. Në librin Historia e letërsisë për fëmijën në Iran, në përkufizimin e përrallave dhe këngëve për fëmijë, thuhet: "Një prej formave të përhapura dhe shumë të vlefshme të letërsisë për fëmijë janë përrallat dhe këngët përralla që lidhen me njëra tjetrës poezinë dhe transmetimin." Një pjesë e poezive për fëmijë që vërejmë sot, në realitet është vazhdim logjik dhe historik i këtyre përrallave këngë të shoqëruara me ritëm. Në përgjithësi, një prej metodave të njohjes së përrallave dhe legjendave është roli i dalluar i elementëve të lojës në strukturën e përrallave. Përzierja e letërsisë me lojën është një prej karakteristikave të përrallave. Përzierja e letërsisë me lojën në përralla dhe gjithashtu struktura e shkurtër dhe e rimuar e saj tregon se përrallat i përkasin grupit të moshave të vogla dhe në fazën tjetër fëmijët njihen edhe me legjendat. Një karakteristikë tjetër themelore e përrallave këngë është krijimi një atmosfere dramatike e cila u lejon fëmijëve që të vendosen në një veprim reciprok me pjesët e këngëve. Fëmia, duke u vendosur në atmosferën e saj, dhe vetë bëhet pjesë e botës së përrallës. Temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, ndërsa tani do të vazhdojmë tregimin e edicionit të kaluar, në të cilin janë përdorur veprimet e jashtëzakonshme ose jo të natyrshme dhe kafshët mirënjohëse që janë karakteristike letërsisë popullore. Thamë se dhelpra, e cila vithë e mielin e mulligjiut, më në fund ra në kurth. Dhelpra, e cila pa vete në rrezik, kërkoi nga mulligjiu që ta liroj atë, dhe ajo do ta kompensonte dëmin e shkaktuar, duke i bërë një të mirë mulligjiut. Dhelpra e bëri një plan, dhe me pretekst për të kërkuar dorën e vajzës së mbretit, mulligjiun, të cilin e kishte emëruar me emrin Tuzli Beg, si një tregtar, e dërgoi drejt pallatit të mbretit. Dhelpra gjatë rrugës, si pas planit të përgatitur më parë, e kishte hedhur në ujë mulligjiun dhe plashkat e tij të vjetra në mënyrë që para mbretit të pretendoj se kishte me vete dhuratat të çmuara dhe bakshishe për mbretin, mirë po të gjitha ato i ka marrë uji. Mbreti kur e dëgjoi ngjarjen nga dhelpra, urdhëroi që t'i japin një palë rroba të tij dhelprës në mënyrë që të shkoj dhe ta sjell zotërinë e saj. Dhelpra shkoi pranë mulligjiut, ia veshi rrobat dhe i tha: "O Tuzli Beg, kur të hysh në oborin mbretëror, përshëndete mbretin me zë të lartë dhe më pas ulu pran ti. Nuk duhet të shikosh në asnjë anë, sepse të tjerët mendojnë se nuk e parë kurrë oborin mbretëror." Shkurtimisht, dhelpra dhe mulligjiu, i cili tani është bërë Tuzli Beg dhe kishte veshur rrobat e mbretit, u nisën drejt pallatit mbretëror. Por dëgjojeni se si u zhvillua ngjarja. Tuzli Beg dhe prapa tij dhelpra arritën në pallatin e mbretit. Kur hyn brenda, dhelpra e përshëndeti mbretin. Por Tuzli Beg kishte harruar këshillën e dhelprës dhe u ndal në mes të pallatit. Tani, porosia mos shiko u shndrua në shiko, andej këndej. Ai po shikonte tavanin dhe muret e fronit mbretëror. Mbreti u drejtua dhelprës duke thënë: "Siç po duket, ky zotëria jote nuk paska parë më parë gjëra të tilla. Me kujdes po shikon çdo gjë. Ashtu siç po duket, ky nuk paska parë oborr dhe pallat mbretëror deri më tani." Dhelpra tha: "Qoftë me shëndet mbreti i botës, keni nderin lart madhëri, ju nuk po e kuptoni gjuhën e padronit tim." Mbreti pyeti: "Pse, çfarë po thot?" Dhelpa u përgjigj: "Azje, zotëria im po shikon andej këndej dhe po thot mirë për mua. Shiko se në çfarë gjendje jam. Me gjitha të pasuri që kisha, tani u detyrova të vesh rrobat e leckosura të mbretit." Mbreti u zemërua, mirë po nuk e tregoj zemërimin e ti. Urdhëroi që të qepin një palë rroba në mas të Tuzli Begut dhe caktoi një vend dhe pozitë në pallatin mbretëror për të. Kaluan disa ditë, dhelpra shkoi pranë mbretit dhe tha: "Mbreti i botës, qoftë me shëndet. Ne nuk kemi ardhur këtu që të hamë, të pim dhe më pas të flem. Pasuria dhe karvani i tregtisë së zotërisë tim ka mbetur në shkretë të tjerë. Duhet të shkojmë dhe të shikojmë se çfarë të bëjmë. Ne kemi ardhur këtu për të kërkuar dorën e vajzës tuaj. Tani, nëse do të ne japësh leje na trego, dhe nëse nuk do të ne japësh, përsëri na trego." Mbreti nuk tha asgjë, por filloi të mendoj. Dhelpra tha: "Heshtja tregon pëlqimin, shpresoj të trashëgohen." Shkurtimisht, vajzën e mbretit e martuan me kuror me Tuzlibegun, 20 shërbëtor dhe 20 robëresha dhe 20 mushka dhe 20 kuaj me plot sende ju dhanë dhurat vajzës e mbretit dhe pastaj u nisën për rrugë. Mulligjiu, i cili ishte i brengosur nga kjo çfarë ndodhi, i tha dhelprës, tu shkatërrof shtëpia oj dhelpër, unë ku të dërgoj këtë karvan, a është mulliri imi vjetër vend për këto gjëra, dhelpra tha, unë po shkoj të lajmëroj në shtëpi që të përgatisin dhomat, dhelpra gjithashtu i tha zotërisë saj, këtë karvan e sjell në filan vend, mbi filan bjeshk, dhelpra shkoj pran 7 elefantve të cilët jetonin mbi një bjeshk në palatin e tyre të bukur. Dhelpra arriti aty dhe i përshëndeti elefantët, pastaj u tha, apo e shikoni këtë pluhur, elefantët u përgjigjen, po, po e shikojmë. Dhelpra tha, vajza e mbretit është çmendur dhe mjeku i palatit mbretëror ka thënë se kjo sëmundje nuk mund të kurohet, përveç se nëse trupin e vajzës e lyeni me vaj të elefantëve. Tani e dini vetë se çfarë mund të ndodhë, mua mu doqë zemra dhe erda për t'ju informuar, më mirë është që të largoheni nga këtu. Sa do që të jeni të fuqishëm, nuk mund të luftoni kundër ushtrisë të mbretit. Elefantët ikën nga palati i tyre dhe dhelpra e përgatiti palatin. Pastaj, Tuzlibeg dhe nusja e ti dhe përcjellësit arritën në palat. Të gjithë mbetën të habitur se çfar palati i madhërisëm që ishte. Dhelpra e thoshte të vërtetën se palati i mbretit në krahasim me palatin e zotërisë së saj nuk ishte asgjë. Shkurtimisht, ngjarja vazhdoi në këtë mënyrë, derisa një ditë, dhelpra erdhi pranë mulligjiut dhe i tha, o mulligji, a e shikon të mirën time? Tani më thuaj se kur të vdes, si do të ma varrosësh kufomën time? Mulligjiu tha, fotografin tënde do të vendos në ram të qëndisur me gurë të çmuar. Ceremoninë e varrimit do të bëj në mënyrë madhështore dhe do të varros ty me respektin më të lartë. Dhelpra një ditë, u shtirë si një dhelpër e vdekur. Mulligjiu erdhi pranë saj dhe në majtë të gishtit të këmbës e preku dhelprën. E lëkundi andej këndej, e pa që nuk po leviste, sepse dhelpra ishte bërë si ku kishte vdekur me të vërtet. E thiri shërbëtorin dhe i tha, o shërbëtor, eja e kape këtë dhelpër me njëherë prej bishti dhe hidhe në lugin. Dhelpra u zgjua dhe tha, o mulligji pandershëm, shiko se nga çfar pozite e deri në çfar pozite të kam sjell. Shiko se në çfar pozite ishe dhe deri në çfar pozite të kam sjell. Tani mua më ka për bishti dhe më hedh në lugin. Tani do të shkoj dhe do t'i thras elefantët. Kur dhelpra i tha këto fjalë, vajza e mbretit i ngriti duart mbi kokë dhe tha, mirë për mua se çfarë më ka gjetur. Ky qen ka mulligji dhe unë nuk e dija. Mulligjiu filloi ta luste të qaj pran dhelprës, duke thënë, eja, dhe më fal gabimet që kam bërë. Dhelpra tha, kësaj radhe po ta fal. Vajza e mbretit filloi të bërtas më shumë. Dhelpra bërtiti me zë të lartë. O i vajza e bariut, çfarë ka ndodhur që po i bie kokës? Tani mulligjiu nuk qe ka njeri, më thuaj se vajza e bariut u bë vajza e të gjithë botës, kur vajza e mbretit i dëgjoi këto fjalë, e mblodhi veten dhe nuk tha asgjë. Kaluan disa ditë të tjera dhe dhelpra përsëri u shtirë si një dhelpër e vdekur. Mulligjiu, duke u dridhur dhe u frikësuar, ju afrua pranë, e lëkundja ndej këndej, por e pa që nuk po lëviste. Kur u bindë se ka vdekur vërtet, tha, o shërbëtor, eja dhe mere këtë dhelpër dhe varrose diku që të mos i vijera. Kur mulligjiu i tha këtë fjalë, dhelpra u zgjua dhe tha, o njeri i pandershëm, e të tjera, tani nuk do të falë. Përgatitu që të vinë elefantët dhe të ta shtypin kokën me këmbët e tyre. Mulligjiu sado që u lut pranë dhelprës, nuk pati dobi dhe dhelpra shkoi. Kërkoi lugin pas lugine derisa i gjeti elefantët dhe u tha atyre: "Thonë se mendja e njerëzit është qelbësirë nën këmbët e tyre. Unë thash diçka. Ju pse besuat dhe hoqët dorë nga jeta juaj dhe ikët? Mulligjiu e ka marr vajzën e mbretit dhe po jeton me kënaqësi në pallatin tuaj." Dërsa ju jeni shpërngullur dhe keni mbetur të pastreh në fusha. Elefantët thanë, kjo dhelpër është shumë dinake dhe mashtruese, mund të na çojë ne pranë ndonjë fatkeqësie. Më mirë është që njëri prej nesh të shkojë tek pallati për ta vëzhguar situatën dhe me litar ta lidh këmbën e dhelprës për këmbën e tij, në mënyrë që të sigurohemi nga hilet dhe mashtrimet e saj. Elefantët vepruan në këtë mënyrë dhe del pra së bashku me njërin prej elefantëve u nisën drejt pallatit. Tani dëgjoni se çfarë thoshte Mulligjiu me vete. Këtu tani është linja e fundit. Duhet të mendoj ndonjë plan. Tani del pra vjen me elefantët ndërsa unë nuk kam as armë. Tani do të them diçka. Ndoshta do të dal ndonjë rrugë zgjidhje për të shpëtuar. Kur del pra u afrua, Mulligjiu tha: "Oj del për e mallkuar, baba i yt më kishte borxh mua 7 elefant. Tani ti solle një, nëse nuk do t'i sjellësh dhe 6 të tjerët, do ta rrie plokurën dhe do ta mbush me kasht atë." Kur elefanti e dëgjoi këtë fjalë, u arratis me vrap, duke tërhequr për tokë elprën, derisa ajo u bë cop cop. Elefanti u kthye pran shokëve të tij dhe tha: "Kjo elpër dëshiroi të na çonte ne pran vdekjes me këmbët tona, por kaloi me të mirë." Baba i kësaj elpër i kishte patur 7 elefant borxh Mulligjiut. Miru bë që nuk shkuam ne të 7, përndryshe nuk do ta dinim se çfarë do të ndodhte me ne. Kështu elpra vdiq dhe Mulligjiu jetoi në mënyrë të qetë. Shpresojmë të fitoni dhe ju atë çfarë fitoi Mulligjiu. Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të radio televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam.
personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij." Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.